Oltinchi bob. Shoshma-shosharliksiz ibodat. Ertalab 4 dan 45 daqiqa o'tganda soat qo'ng'irog'i chalindi. Odatda bunchalik erta turmayman, lekin ba'zida ish kuni boshlanishidan oldin biroz mashq qilish yoki Los Angeles yo'llaridagi tirbandlikdan qochish uchun ertaroq turaman. Lekin bugungi erta uyg'onishimning sababi tajriba qilish edi. Isodan o'rnak olish edi. Mark xushxabarining 1-bob 35-chi oyatida shunday deb yozilgan. Iso tong yorishmasdan oldin o'rnidan turib, uydan chiqib ketdi. Kimsasiz joyga borib, ibodat qildi. Men quyosh chiqishdan ancha oldin uyg'ondim. Belgilab qo'yamiz. Uyimdan unchalik uzoq bo'lmagan joyda ibodat qilish uchun tinch joyni bilardim. Yana bitta belgi qo'yamiz. Mashinada qo'shni ko'chadan yuqoriga qarab yurdim. Keyin mashinani qoldirib, tepalikka piyoda chiqdim. Men kursini sharqqa, qorong'ulikda arang ko'zga tashlanib turgan Santa Ana tog' tizmasi tomonga qaratib qo'ydim. Havo salqin, lekin juda sovuq emasdi. Paxtali kamzulda o'zimni juda qulay his qildim. Qushlarning sayrashi, atrofdagi butalar orasidan esa hasharotlarning chirillashi eshitilib turardi. Gohida qo'shni daraxtdan ukkining ovozi eshitilardi. Chiya bo'rilarga duch kelib qolish xayoli meni biroz cho'chitdi. Mashinalarning ovozi eshitilayotgani hatto shunday erta tongda ham trassada avtomobillar ko'pligini bildiradi. Mashinani boshqarib ketayotgan haydovchilarda ham bunday tong saharda yo'lga chiqishning o'ziga yarasha sabablari bor. Tajribaga tayyorlanar ekanman, avvalo sharq tomonga qarab ibodat qilishni reja qildim. Chunki quyoshning chiqishini tomosha qilishni yoqtiraman. Lekin bugun havo ochiq bo'lmagani uchun bulutlar quyoshni to'sib qo'ygandi. Qo'limdagi iPad yordamida qorong'ida ham kalom o'qiy olaman. Qolaversa, bir vaqtning o'zida ibodat daftarchamga izohlar ham yozaman. Iso bilan taqqoslaganda qo'limda texnika borligi men uchun imtiyoz bo'la oladimi? Bunday deb o'ylamayman. Mark bayon etgan xushxabarning 1-bobidan Iso ibodat qilish uchun erta tongda uydan chiqib ketgan haqidagi barchani yana bir marta o'qiganimda, shanba kuni u tinim bilmay mehnat qilganini ko'rdim. Iso Kafarnaxumdagi sinagogada ta'lim berdi. Odamlar uning ta'limotidan hayratda qoldi. Chunki u tafsirchilarday emas, balki hokimiyat egasi kabi ta'lim berardi. Sinagogadan chiqib, Iso Shimon va Andrusning uyiga bordi. U yerda Shimonning isitmalab yotgan qaynanasiga shifo berdi. Keyin quyosh botsa ham, boshqa kasallarni shifolashda va jinga chalinganlarni yovuz ruhlardan xalos qilishda davom etdi. Har qanday inson ham bunday ishlardan keyin holdan toygan va tushgacha boshini yostiqdan ko'tara olmagan bo'lardi. Lekin faqat Iso emas. Ota bilan muloqot uning uchun eng muhim edi. Yolg'iz qolish va Xudo bilan bemalol vaqt o'tkazish uchun u juda erta turdi. Iso juda to'g'ri vaqtni tanlagan edi. Chunki quyosh chiqqanida shogirdlari kelib, kasallariga shifo olish va yovuz ruhlardan ozod bo'lish uchun xalq uni izlayotganini aytishini bilardi. Ta'lim berish, shifo berish va yovuz ruhlardan ozod qilish Jalilaning barcha qishloqlarida Isoning o'ziga xos xizmatiga aylandi. Tong otishidan oldingi ibodatlar bunday alomatlarning biri ekanligi ajablanarli emas. Yuqorida aytilganlarning barchasi menda Masihdan o'rnak olish istagini uyg'otdi. Lekin shunchaki u qilgan ishlarni bajarish, haqiqatni vas qilish, sevgi ko'rsatish hamda ruhiy hokimiyatni namoyon qilishdan ko'ra Isoning shogirdi bo'lish afzalroq bo'lsa, unda nima bo'ladi? Masihning shogirdi bo'lish Iso kabi samoviy ota bilan munosabatni saqlash bo'lsa-chi? Iso ota bilan yolg'iz qolish uchun tez-tez kimsasiz joylarga borib turgan haqida o'ylaganimda, undan o'rnak olish istagi meni qamrab oladi. agar Isoning muntazam ravishda otaning huzuriga borish, butun diqqatini unga qaratish odati masihiy hayotimizning ajralmas qismiga aylanganida hayotimiz qanchalik o'zgargan bo'lar edi. Isoning hayoti va xizmati amal qilgan shoshma-shosharliksiz hayot tarzi bo'yicha yashashni o'rganamizmi? Iso bizga ko'rsatgan namuna bo'yicha hayot kechiradigan izdoshlar bo'lamizmi? Misol uchun Matto bayon etgan xushxabarning 11-bob 29-30 oyatlarida u shunday degan: Mening oldimga kelinglar. Mening bo'yin turug'imni taqib olinglar. Mendan o'rganinglar. Inoyatning yengil qadamlarini o'rganing. Mening bo'yin turug'im qulay, yukim yengil. Men bilan aloqada bo'ling. Shunda qanday qilib ozod va oson yashashni bilib olasiz? Qaysi biringiz bunday hayotdan voz kechgan bo'lardingiz? Bir muddat Lewisning ruhiy ustozi bo'lgan Adamsning maslahatini e'tiboringizga havola qilaman. Mukammallikka erishish faqat Iso bilan yaqin hamkorlik qilish orqali amalga oshiriladi. Uning har bir qadamida uchraydigan son-sanoqsiz muammolar hamda qiyinchiliklarni u qanday yengganini kuzatish orqali biz ham o'z qiyinchiliklarimizni yengishni o'rganamiz. Lekin Iso bilan yonma-yon yurish uchun sekin, shoshma-shosharliksiz qadam tashlash kerak. Shoshqaloqlik ibodat uchun vayron qiluvchi xatardir. U sizning urinishlaringizga xalal beradi va yordam berish o'rniga harakatlaringizni yo'qqa chiqaradi. 5-bobda atrofimizdagi insonlarga e'tiborliroq va mehribonroq bo'lishimizga shoshma-shosharliksiz hayot tarzi yordam berish haqida aytib o'tdik. Bu bobda shoshilmaslik nima ekani haqida, shoshmasdan qilingan ibodat bizni samoviy otamizning ovoziga yanada e'tiborliroq va sezgirroq bo'lishimizga yordam berish haqida bayon qilishga jazm etdim. Isoni ertalablari uyg'onishga nima majbur qilgan? Men Xudo bilan munosabatlarni muntazam ravishda rivojlantirib boradigan inson bo'lishga intilaman. Aslida muloqotga ehtiyoj, u buni tan oladimi yo'qmi, har bir insonning qalbidagi eng kuchli istak ekaniga ishonaman. Mark bayon etgan xushxabarning 1-bob 35 oyatida Iso Ota Xudo bilan munosabatga juda e'tiborli bo'lganini ko'raman. Lekin Isoning shogirdlari uchun uning qadriyatlari, yumshoqroq aytganda, unchalik muhim bo'lmagan. Shuning uchun ular Iso atrofdagi olomonning ehtiyojlari va umidlari sababli ota bilan uchrashadi deb o'ylashgan. Ba'zan mening hayotimda ham kallai saharda uyg'onishimga to'g'ri kelgan vaziyatlar bo'lgan. Ba'zan tezroq tayyorlash lozim bo'lgan, lekin hech tugamayotgan loyiha haqidagi tashvishlar bunga sabab bo'ladi. Ba'zida esa bu ko'proq nima bo'lishdan qat'iy nazar, yanada ko'proq yaratish, ko'proq olish, ko'proq bajarish istagi bo'ladi. Men boshqalar hali og'izlarini ochmasidan oldin eng mazali qurtni yutishga ulguradigan tong qushiman. Lekin Iso butun diqqatini otaga va uning ishlariga qaratish uchun erta turishni xohlagan. Aynan mana shu ehtiros Isoning quyosh chiqishidan avval uyg'onishiga turtki bo'lgan. Biroq uning shogirdlari ko'proq xalqning tashvishlari bilan band bo'lishgan. Ularning holatida qiynalayotganlarning shoshilinch ehtiyojlari otaning past ovozdagi chaqiruvini yopib qo'ygan. Xushxabarchi Luqo shunday deb yozadi: Tong o'tgach, Iso shaharni tark etib, kimsasiz joyga ketdi. Isoning o'z kunlarini yolg'izlikda, Xudo bilan ibodatda muloqot qilish orqali boshlash odati bo'lganini ishonch bilan aytishimiz mumkin. Menda shunday savol tug'ildi. Men shuncha yillardan beri o'zimni Isoning izdoshi hisoblab kelgan bo'lsam ham, nima uchun bu ajoyib odatni o'zlashtirmadim? Men buni o'zimni aybdor his qilganim yoki bundan uyalganim uchun emas, balki menda bunday tajriba yo'qligidan xafa bo'lganim hamda bu tajriba hayotimning bir qismi bo'lishini qattiq xohlaganim uchun aytayapman. Mening shogirdlik to'g'risidagi tasavvurim odatda Iso qilgan ishlarga yoki uning ta'limotiga hamda o'zgalarga g'amxo'rlik qilish bo'yicha ko'rsatgan o'rnaklariga e'tibor qaratish bo'lgan. Men Isoni o'zining ilk izdoshlariga Abba deb atashni o'rgatgan ota xudo bilan munosabatdagi hayot tarziga amaliy ergashish haqida kam o'ylaganman. Luqo Iso haqidagi hikoyasini davom ettirib shunday deydi. U kimsasiz joyga borib ibodat qilardi. Xizmat bilan bog'liq bir talay ishlari borligiga, qiynalayotganlarga yordam berish imkoniyati borligiga qaramay, Iso ota bilan yolg'iz qolish odatini kanda qilmagan. Luqo ko'pincha degan so'zni ishlatgan. Luqo Isoning ertalablari ota bilan bunday muloqotin faqat bir marta yoki sharoitga qarab ba'zida bo'lgan demayapti. Bunday muntazam ibodat vaqti Isoning yerdagi hayotining ajralmas qismi edi. U hatto eng qiyin xizmat paytida ham Xudo bilan yolg'iz qolish odatidan voz kechmadi. U otaga butun diqqatini qaratish mumkin bo'lgan kimsasiz joylarga borgan. Iso ota bilan bunday muloqotdan zavqlangan va shunga intilgan. Uning namunalariga amal qilish orqali hayotimiz naqadar to'liq bo'lgan bo'lardi. Agar Luqo mening ibodatli hayotimni ta'riflaganida, u qanday ko'rinishda bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. Alan kamdan-kam hollarda kimsasiz joyga borib ibodat qilardi. U mana shunday ta'riflagan bo'lardi. Siz haqingizda Luqo nima degan bo'lardi? U qanday so'zlarni ishlatgan bo'lardi? Kamdan-kam, ba'zida yoki vaqti bilan dermedi. Bu so'zlardan qaysi biri sizning ibodatli hayotingizni aniqroq ta'riflagan bo'lardi? Biroq hammasini o'zgartirish mumkin. Sizga dalda beruvchi haqiqat quyidagicha. Isoning muntazam ravishda ota bilan yolg'iz qolgan vaqtida uning sevgisidan zavqlangan va u ham otaga shunday javob qaytargan. Abba bilan yuzma-yuz qolganda Iso yaqinlikni his qilgan. Bunday tuyg'u faqat eng muhim amr, Xudoni va boshqalarni sev degan amrga amal qilish orqali keladi. Men biroz to'xtab, Xudo bilan yolg'iz qolish uchun vaqt ajratganimda, ota bilan yolg'iz bo'lish uchun Isoga ergashgan bo'laman. Xudoning huzurida unga muntazir bo'lishim uchun Xudoning ruhi menga shiddatli hayot tarzimni sekinlashtirishda yordam bersin. Bizlarning har birimiz Isoning ibodatli hayot tarzidan o'rnak olishimiz mumkin. Undan o'rnak olish yoki olmaslik faqat o'zimizga bog'liq. Juda band bo'lganimiz uchun undan o'rnak olishga vaqtimiz bo'lmasa, bunda faqat o'zimizni ayblashimiz mumkin xolos. Iso ota bilan yolg'iz qolish qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatgan. Bunday munosabat juda muhimligiga ishonchim komil va Xudoga bo'lgan munosabat Isoning kuchli ta'sirini hamda uning hayoti va xizmatining samaradorligini izohlaydi. Mening fikrlarim Genri Nuvenning so'zlarini tasdiqlaydi. Kuchli xizmatning ta'rifi azob chekayotganlarni davolash, yovuz ruhlarni haydash, sabrsiz shogirdlarga ta'lim berish, bir qishloqdan boshqasiga ko'chib yurish, goh u sinagogada, goh bu sinagogada vaz aytish. Bu xizmatlar bilan yurganimizda birdan unchalik ham ko'zga tashlanmaydigan iborani ko'rib qolamiz. U ertalab barvaqt turib, kimsasiz joyga ketdi va u yerda ibodat qildi. Isoning qilgan ishlari to'g'risidan yaqqol dalillar bilan qamrab olingan ushbu so'zlarni ko'proq o'qiganim sayin, uning xizmatining siri tong saharda turib, yolg'iz qolish hamda ibodat qilish uchun borgan kimsasiz joyda ekanini anglab yetyapman. Bu kimsasiz joyda Iso o'zining emas, balki Xudoning irodasini bajarish uchun o'z so'zlarini emas, Xudoning so'zlarini aytish uchun o'z ishlarini emas, Xudoning ishlarini qilish uchun jasorat topgan. Iso har doimgidan ham otaga yaqinroq bo'ladigan aynan o'sha kimsasiz joydan uning xizmati boshlanadi. Isoga kechalari uxlashga nima xalaqit bergan? Mark bayon etgan xushxabarning 6-bob 46-47 oyatlarda shunday deb yozilgan. Odamlar bilan xayrlashgandan so'ng ibodat qilish uchun tepalikka chiqdi. Oqshom tushdi. Qayiq ko'lning o'rtasida. Iso esa yolg'iz o'zi quruqlikda qolgan edi. Ba'zan Iso kunni ham ibodat bilan yakunlagan. Misol uchun, bir marta kun bo'yi minglab olomonga ta'lim berganidan so'ng u yerda mo'jiza orqali nonni ko'paytirgan va shogirdlar olomonning qornini to'yg'izgan. Iso shogirdlarini qoldirib toqqa chiqib ketgan. Nima uchun? Ota bilan gaplashish uchun. Ehtimol, ruhiy quvvatni tiklash uchun uxlagandan ko'ra, Xudoning huzurida bo'lish muhimroq ekanini Iso yaxshi bilgandir. Siz bilan biz buni tushunishimiz mushkul. Men buni qanday qilishim mumkin? Yarim kechagacha uxlay olmasligimga nima sabab bo'ladi? Ba'zan teledasturlarga berilib ketishim, ba'zan esa video o'yinlarga berilib ketishim, gohida esa kechki ovqatni ko'p yeb yuborganim, yana kunduzi yakunlay olmagan ishlarimni tugatib qo'yish uchun qolgan oxirgi 20% kuchimni sarflaganim yoki ehtimol kamdan-kam bo'lsa ham meni o'zining suyukli farzandi deb atagan zotning ovozini eshitish va unga muntazir bo'lish uchun uydagilarning hammasi uxlashini kutishim kechroq yotishimga sabab bo'lar. Menimcha, Iso o'sha kechada yostiqqa bosh qo'yishdan ko'ra otaning huzurida bo'lishga muhtoj ekanini yaxshi bilgan. Luqo xushxabarning 6-bob 12-13 oyatlarida shunday deb yozilgan. O'sha kunlarning birida Iso ibodat qilgani toqqa chiqdi. U tun bo'yi Xudoga ibodat qildi. Tong otgach, shogirdlarini yoniga chaqirdi va oralardan 12-tasini tanlab olib, ularga havoriylar deb nom berdi. Luqo bayon etgan xushxabarga ko'ra, Iso shogirdlarini qoldirib toqqa chiqdi va shoshilmasdan butun tunni ota bilan ibodatda o'tkazdi. O'ziga ergashgan ko'plab insonlar orasidan 12-tasini tanlab olishdan avval Iso ibodatga berildi. 12 shogird uning asosiy yetakchilari bo'lishi lozim edi va bunday mas'uliyatli tanlovni amalga oshirish uchun Iso otaning fikri va donoligiga muhtoj edi. Muqaddas ruhning vahiysi tufayli Iso har bir nomzodni otaning nazari bilan ko'ra oldi. Shundan keyingina qaror chiqardi. Tunni shoshilmasdan ibodat qilib, otaning ovoziga quloq solib, unga qalbidagi barcha tuyg'ularini aytib, ko'p sonli izdoshlari uchun shafoat qilib o'tkazganidan so'ng, Iso ota unga kimlar yanada yaqinroq bo'lishini istashini anglab yetdi. Muhim qaror qabul qilishda muqaddas ruh Isoni boshqardi. Bu holatda kelajakda kimlar yetakchi bo'lishini muqaddas ruh hal qildi. Endi taqqoslab ko'rsak, ibodatdagi ochiqlikka emas, balki ilk taassurotga asoslanib necha marotaba muhim qarorlar qilganman. Hozir esa yetakchilar guruhini tanlab olish kabi muhim qarorlar qabul qilishda Xudoning boshqaruvini diqqat bilan izlashga harakat qilyapman. Endi xayolimga kelgan birinchi fikrni eng yaxshi fikr deya hisoblamayman. Hayotingizda muhim qarorni qanday chiqarasiz? Masalan, agar hayotingizni bag'ishlashingiz, siz olamdan o'tib ketganingizdan keyin ham siz boshlagan ishlarni davom ettirishlar uchun sizga izdosh bo'ladigan 12 kishini tanlab olishingizga to'g'ri kelsa, qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Uyqudan voz kechib bo'lsa ham, birinchi o'rinda uzoq ibodat qilish va samoviy otaning fikrini bilish istagi bo'ladimi? Yoki avval nomzodlarning rezyumelari va ularga berilgan tavsiyanomalar bilan tanishib, suhbat o'tkazasizmi? Siz birinchi savolning javobini o'ylaguningizcha, men ikkinchi savolni beraman. Siz ham Iso tanlagan 12 havoriyni tanlagan bo'larmidingiz? Шахсан мен айнан шундай қылышымге ишонмайман. Исоның өзге ең яқын шогиртларын танлап алыш бойынша қарары, оның ота билан шошмастан мулоқат қилиш орқали тасдиқланган ҳамда ўтганчи инсонларнинг эмас, Худонинг доноллигидан илҳом олган. Исо танлаган 12 номзод ҳақида кўп нарсалар айтилган. Уларнинг резюмелари нафақат оддий, балки уларнинг ўзлари ҳам танланган мавқеига мос эмасди. Лекин Худонинг ҳузури ва муқаддас руҳнинг бошқарувии туфайли Исо уларни ўша пайтик ҳолатини эмас, бир қанча вақтдан кейин қандай инсонлар бўлишини кўра олди. Исонинг бу намунасига қандай амал қилишим мумкин? Эҳтимол, худди Исодек муҳим қарор қабул қилишдан олдин Худонинг ҳузурида кўпроқ вақт ўтказишим керакдир. Агар ҳатто Исо ҳам ўзига яқин шогиртларини танлаб олишдан аввал бутун тунни ibodat bilan bedorlikda o'tkazishiga to'g'ri kelgan bo'lsa, shunday qilishim menga qanchalik foyda keltiradi. Samoviy otaning huzuriga olib kiradigan eshiklar har birimiz uchun ochiq. U har doim keng ko'lamli va shaxsiy qarorlar qabul qilishda yoki qiyin vaziyatlarda unga murojaat qilganimizda bizga yordam berishga doim tayyor. Afsuski, achinarli, lekin umuman hayron qolmas ham bo'ladigan haqiqatni tan olishim kerak. Bo'layotgan voqealarni yaxshi anglamaganimni aytmaganda, ham hayotda, ham xizmatda shoshqaloqligim tufayli kam hollarda xuddi Isoga o'xshab donolik va mehr bilan ish tutaman. Nima uchun? Ehtimol, Isodan farqli ravishda ota bilan muloqot qilish uchun tez-tez yolg'iz qolmasligim bunga sababdir. Xudo bilan shoshmasdan o'tkaziladigan soatlar ruhiy tasavvurlarimizni kengaytiradi va kelajagimizga aniqlik kiritadi. Biz ko'ra olmagan narsalarni Xudo bizga ko'rsatadi. Shuning uchun Isoning ota bilan shoshmasdan muloqot qilish orqali Xudoning tasdig'i bilan chiqargan qarori Xudoning donoligi va boshqaruvi bilan boyitilgan qaror bo'ldi. Isoning tun bo'yi uxlamasdan ibodat qilganini siz qanday tasavvur qilasiz? Sizningcha bu nima edi? Isoning tomog'i qurib qolgunicha, fikrlari esa turli fikrlar, qarama-qarshi fikrlar, u yoki bu nomzodning foydasiga aytilgan ijobiy yoki salbiy fikrlar bilan chalkashib ketgan uzoq monolog edimi? Men bunday deb o'ylamayman. Isoning Ota bilan muloqot qilish uchun muntazam ravishda yolg'iz qolishi Isoning ibodati ota va o'g'ilning haqiqiy yaqinligidan dalolat beruvchi sukunatda o'tgan qimmatli daqiqalarni o'z ichiga oluvchi dialog deb o'ylayman. Isoning ibodatli hayoti. Erta tongdagi sukunatda men ingichka kulrang moviy chiziq tog' tizmasini qanday ifodalaganini ko'raman. Yengil tetiklashtiruvchi shabada yuzimni muzlatadi. Men Xudoning huzurini his qilaman. Lekin atrofimni qamrab olgan sukunatda qalbimda shovqin turayotganini, fikrlarim odatiy xavotir va qo'rquv ortidan intilayotganini his qilaman. Ertalabki sukunat va xotirjamlik hissi bilan xavotir yoki qo'rquv hech qanaqasiga Xudodan kelmasligini angladim. Ota, butun kun davomida sening inoyating va tinchliging ostida bo'lishimga yordam ber. Bugun sen men uchun tayyorlab qo'ygan ishlarni bajara olishim uchun menga o'z kuching va donoligingni ato et. Tajribamdan ma'lum bo'ldiki, muntazam ravishda yolg'iz qolish, shogirdlar hamda olomonning cheksiz umidlari va iltimoslaridan qochish hamda ota bilan shoshmasdan muloqot qila olish uchun Isodan qat'iyatli bo'lish talab etilgan ekan. Agar Iso tong otmasidan oldin uydan chiqib ketmasa, tong otganda uni xizmatlar kutib turgan bo'lardi. Lekin u har bir kunni ota bilan uchrashuvdan boshlashni xohlagan. Iso Xudoning, "Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan mamnunman" degan ovozini eshitishni istardi. Kim o'z kunini bunday ajoyib so'zlar bilan boshlashni istamaydi. xushxabar matnlarini o'rganish va ular haqida mulohaza qilish orqali Isoning ibodatli hayoti qanday bo'lganini aniqlamoqchi bo'ldim. Uni o'rganish orqali qanday xulosa qilishim mumkin? Iso otaning huzurida o'tkazgan osuda soatlar bizning amaliy ibodatlarimizga qanday o'zgarishlar olib kelishi mumkin? Qachon? Iso boshqa ishlardan bo'sh bo'lganida ko'pincha ibodat qilgan. Masalan, erta tongda yoki yarim kechada. U quyosh chiqmasidan oldin uyqudan turish yoki kechqurunlari bedor bo'lish shartmi yoki shart emasmi deb o'ylamagan. U umuman uxlamagan paytlar ham bo'lgani bizga ma'lum. Shubhasiz, ota bilan muntazam ravishda hech kim xalaqit bermaydigan muloqot qilish uchun Iso ko'p harakat qilishga to'g'ri kelgan. Xudo bilan ibodatda yolg'iz qolish Iso uchun juda muhim bo'lgan. Biroq u bunday hayot tarziga osonlikcha erishgan deb o'ylamayman. Axir, tabiatan u ham xuddi bizdek oddiy inson edi. U ham xuddi bizdek ertalab va kechqurunlari charchoqni his qilgan. Lekin Iso ota bilan yolg'iz muloqot qilishni juda qadrlagan. Shuning uchun har qanday noqulayliklarni yenga olgan. Qanchalik tez-tez Luqo bayon etgan xushxabarning 5-bob 16 oyatida aytilishicha, Iso tez-tez kimsasiz joyga borib ibodat qilgan. Yolg'izlikda ibodat qilish uning doimiy amaliy ishi bo'lgan. Qayerda? Iso ibodat qilish uchun kimsasiz joyga, Xudo bilan yolg'iz qolish mumkin bo'lgan joyga ketgan. U o'zi to'xtagan uy yoki qishloqdan chiqib, kimsasiz joyga ketgan. Xushxabarning bitta oyatida Isoning bu odati uzoqlashish deyilgan. Iso otaning huzurida bo'lish uchun o'ziga muhtoj bo'lgan insonlardan vaqtincha uzoqlashgan. Aftidan Xudo bilan uchrashish uchun Iso tabiiy manzaralarni, masalan, tog'larni afzal ko'rgan. Lekin shu bilan birgalikda u o'z izdoshlarini hech kim ko'rmaydigan joyda, alohida xonada otaga ibodat qilishlariga chaqirgan. Kim bilan? Ba'zida Iso yolg'iz ibodat qilgan. Buning uchun yolg'izlikni kafolatlaydigan joylarni tanlagan. Ba'zan esa vaqtdan yutish va Xudo bilan yolg'iz qolish uchun shogirdlarini jo'natib yuborgan. Lekin Iso shogirdlari bilan birga ibodat qilgan paytlar ham bo'lgan. Iso muhim lahzalarda, ya'ni qiyofasi yorishgan tog'da yoki Getsemaniya bog'ida Butrus, Yoqub va Yuhannoning oldida ibodat qilgan. Qancha? Odatda kalomdagi matnlar bu haqda hech nima aytmaydi. Lekin bitta parchada yozilishicha, 12 shogirdni tanlab olishdan avval Iso tun bo'yi ibodat qilgan. Shubhasiz, Iso o'z xizmatini boshlashdan avval sahroda 40 kun roza tutgan paytda juda ko'p ibodat qilgan. Kalomdagi boshqa parchalar ham Iso ibodat uchun ko'p vaqt ajratganini ko'rsatadi. U kimsasiz joyga borib ibodat qilib, yana ortga qaytib kelgani haqida o'qiganimizda, bunday qilish uchun unga ko'p vaqt kerak bo'lgani aniq. Lekin Isoning 3 yillik xizmati davridagi ibodatli hayot haqidagi kichik ma'lumot ba'zan diqqatimni tortadi. Butun masihiy hayotim davomida Isoning hayotini bu tomoni haqida yoki uning ota bilan muloqotga bag'ishlangan hayotining o'rni haqida hech nima eshitmaganman. Men eshitgan vazlarda aytilishicha, Iso odatda butun diqqatini xalqga xizmat qilishga qaratgan. U aytgan yoki qilgan barcha narsalarni tuyintirgan ichki hayotiy boyligi haqida esa nima uchundir hech nima aytilmagan. Iso va uning ilk shogirdlari. Isoning o'z shogirdlari bilan bo'lgan munosabatini diqqat bilan ko'rib chiqsak, olomonning talabi shogirdlarining jismoniy va ruhiy kuchidan ustun bo'lgan vaziyatlarni yodga olaman. Chunki kelib ketuvchilar ko'pligidan ularning ovqat yeyishga ham vaqti yo'q edi. Iso bilan shogirdlari qayiqqa tushib, yolg'iz o'zlari kimsasiz joyga jo'nab ketishdi. Xizmat ayni avjiga chiqqan paytda ota bilan yolg'iz vaqt o'tkazishlari uchun Iso shogirdlarini tinch va osuda joyga ketishga da'vat qildi. Bunga ehtiyoj sezganimizda Iso siz bilan bizni ham u bilan yolg'iz qolishimiz uchun tinch va xoli joyga taklif qilmoqda. Xudo bizni nafaqat xizmat qilishga, balki kuch to'plab olishimiz uchun u bilan hordiq chiqarishga chaqiradi. Biz u yoki bu chaqiruvga qanday javob qaytaramiz? Xudoning hordiq chiqarish haqidagi chaqiruviga javob qaytarmay, biz o'zimizni xuddi Xudo quldor, biz esa uning qullari kabi tutamiz. Lekin biz birinchi o'rinda unga va atrofimizdagilarga qandaydir majburiyat tuyg'usi bilan emas, balki Xudoning sevgi bilan xizmat qilishga chaqirilgan suyukli o'g'il qizlarimiz. Luqoning Iso haqidagi hikoyasini o'qishda davom etar ekanmiz, uning ibodatli hayoti haqida yana bir hodisaga duch kelamiz. Bu gal shogirdlar Isoning ibodatiga guvoh bo'lishdi. Bu payt Iso ibodat qilayotgan edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga dedi: "Hazrat, Yahyo o'z shogirdlariga ibodat qilishni o'rgatgandi. Siz ham bizga ibodat qilishni o'rgating." Isoning ibodat qilish odati shogirdlarni ham undan o'rnak olishga undadi. Iso o'z hayotida qanday qoidaga amal qilishni ko'rgan shogirdlar buni inkor qila olishmadi. Isoning ota bilan birligi ularga ham xuddi shunday munosabatga ega bo'lish istagini uyg'otdi. Ularni nazariya yoki Isoning ibodatlarini tashqi xususiyatlari emas, balki shaxsiy tabiatning xususiyatlari qiziqtirdi. Bu esa bizni muhim fikrga kelishga undaydi. Agar biz ham Isodek yetakchi bo'lishni istasak, bizning yordamimizga va ustozlik qilishimizga umid qilayotganlar uchun ibodatli hayotimiz ilhom beruvchi, dalda beruvchi va hatto o'ziga jalb qiluvchi namuna bo'lishi kerak. Qachon Xudoga xizmat qilib turib, Isoni e'tiborsiz qoldiramiz? Luqo bayon etgan xushxabarning 10-bob 38-42 oyatlarida shunday deb yozilgan: Iso va uning shogirdlari yo'lda davom etdilar. Ular bir qishloqqa kirdilar. U yerda Marta ismli ayol Isoni uyiga taklif qildi. Uning Maryam ismli bir singlisi bor edi. Maryam Rabbimiz Isoning oyoqlari oldida o'tirib, uning so'zlarini tinglar edi. Marta esa mehmon kutish bilan ovora edi. U Isoning oldiga kelib dedi: "Hazrat, e'tibor beryapsizmi? Singlim hamma ishni bir o'zimga tashlab qo'ydi-ku. Unga ayting, menga yordam bersin." Rabbimiz Iso unga shunday javob berdi: "Eh, Marta, Marta, buncha urinib tashvishlanmasang. Zarur bo'lgan bittagina narsa bor. Maryam o'zi uchun eng yaxshisini tanladi va bu undan tortib olinmaydi." Iso do'stlari Maryam, Marta va Lazarning uyiga bordi. Martaning behuda qilayotgan tashvishlariga javoban Iso unga tinchlanishni va shunchaki u bilan bo'lishni aytdi. Glen Hinson bu haqda shunday deydi: Iso Martaning urinishlarini va xizmatini ayiblamadi. Aksincha, uning harakatlari ayni damda ortiqcha ekanini tushuntirdi. Maryamni esa Isoning oyoqlari oldiga o'tirib, uni tinglagani aytilgan. O'sha paytda Marta xizmat qilish uchun noto'g'ri vaqtni tanlagan edi. Martaning xafa bo'lganini tushunish qiyin emas. Hatto uning singlisiga nisbatan xafachiligiga hamdard bo'lish ham mumkin. Marta Isoning oldiga kelib dedi: "Hazrat, e'tibor beryapsizmi? Singlim hamma ishni bir o'zimga tashlab qo'ydi-ku. Unga ayting, menga yordam bersin. Siz ishlayotgan paytingizda boshqalar mazza qilib hordiq chiqarishdan mana shunday xafa bo'lishingiz to'g'ri emasmi?" Martaning Isoga qilgan shikoyati uning shoshqaloq qalb egasi ekanini ifoda qiladi. Uning nazarida Isodan qandaydir yaxshi so'zlar eshitishdan ko'ra, u uchun qandaydir yaxshi xizmat qilish muhimroq edi. Shogirdlar Isoning namunasiga sodiq qolishdimi? Iso osmonga ko'tarilganidan keyin ham ibodat qilish odati shogirdlarning hayotida muhimligicha qoldimi? Bu masalaga oydinlik kiritadigan hikoya bilan Havoriylar faoliyati kitobining 6-bobida tanishamiz. 12 havoriy jamiki shogirdlarini yig'ib, ularga shunday dedilar: Biz Xudoning kalomini vas qilishni bir chetda qoldirib, oziqa tarqatish bilan ovora bo'lishimiz noto'g'ri. Birodarlar, oraningizdan 7 kishini tanlanglar. Ular obro'-e'tiborga ega, muqaddas ruhga va donolikka to'lib toshgan bo'lsin. Ularni bu xizmatga tayin etaylik. Biz esa o'zimizni ibodatga va Xudo kalomining xizmatiga bag'ishlaylik. Isoning havoriylari tomonidan aytilgan bu so'zlar u o'z shogirdlariga yetakchilik tamoyillarini o'rgatganidan dalolat beradi. Isoning fikriga ko'ra, u o'z izdoshlari sifatida tanlab olgan insonlar o'z diqqatini va kuchini nimaga yo'naltirishlari lozim edi? Ayni paytdagi insoniy ehtiyojlargami? Shogirdlar shunday vaziyatlarga duch kelishdiki, yetarlicha oziq-ovqat ololmagan beva ayollar shunchalik ko'pligidan xabariylar xushxabarni vas qilishlari uchun vaqt qolmadi. Tan oling, ochlik eng katta muammo edi. Bir beva yordam oldi, boshqasi esa yo'q. Mehr-shafqat bu adolatsizlikni bartaraf qilishi kerak edi. Shogirdlarning biratola ikkita muammoni hal qiladigan qaror chiqarganlari meni hayron qoldirdi. Birinchidan, Masihiy jamoasiga murojaat qilib, oralardan donolikka va obro'-e'tiborga ega yetakchilarni tanlab olishni va bevalarning ehtiyojlarini ta'minlashni ularga ishonib topshirishni taklif qilishdi. Ikkinchidan, qolgan vaqtlarini ibodatga va Xudo kalomining xizmatiga bag'ishlashdi. Qiziq. Agar cho'ponlik davrlarimni eslasam, qancha vaqtimni oziq-ovqat tarqatishga sarflaganman-u, qanchasini ibodatga va Xudo kalomining xizmatiga bag'ishlaganman. Odamlarda har doim muhtojlik bo'ladi. Masihiylar esa ularga yordam berishga shay turishlari lozim. Xudoga bo'lgan sevgimizni va uning amrlariga sodiq ekanimizni e'lon qilib turib, atrofimizdagi insonlarning muhtojligini inkor qilishga haqqimiz yo'q. Lekin o'zlarini butunlay Xudoning xizmatiga, uning irodasini anglashga va uning kalomini vas qilishga bag'ishlagan e'tiborli yetakchilar ham biz uchun juda muhim. Bunday yetakchilar Xudoning ovozini eshitishga imkon beruvchi ibodatda davom etishlari kerak. Xudo o'sha payt uchun ma'lum vaziyatlarda o'z xalqiga nima aytayotganini ular bilishlari hamda Masihning tanasi bo'lgan jamoatga uning nomidan gapirishga tayyor bo'lishlari kerak. Bizlardan hech birimiz faqat non bilan yashay olmaganimiz uchun bizda har doim hayot nonini biz bilan baham ko'rishga tayyor bo'lgan jamoat yetakchilari bo'lishi lozim. Men buni oson ish deb aytmayapman. Kundalik jadvalimni to'ldirgan ko'plab kundalik muammolar Xudoning xalqi uchun ibodat qilishga, muqaddas bitiklarni sinchiklab o'rganishimga va qo'l ostimdagilar uchun kalomdan biror jiddiy ko'rsatma tayyorlashimga vaqt qoldirmasligini juda yaxshi tushunaman. Shuning uchun otadan Havoriylar faoliyati kitobining 6-bobida berilgan haqiqatga muvofiq harakat qilishim uchun jasorat va layoqat berishini va oziq-ovqat tarqatish bilan bog'liq ishlarni mahalliy jamoatdagi e'tiborli erkaklar va ayollarga topshirishini so'rayman. Ijozatingiz bilan bu qanday ko'rinish haqida bir hikoya aytib bersam. Bir necha yillar oldin bizning retritda qatnashgan bir cho'pon bilan tanishib qoldim. Uning ismi Jim bo'lib, unchalik katta bo'lmagan jamoatning cho'poni edi. U juda holdan toygan bo'lib, jamoatda to'liq xizmat qilish o'rniga ta'lim berish maqsadida cho'ponlik xizmatidan ketish haqida o'ylayotgan edi. U yangi ahd ta'limoti bo'yicha nufuzli oliygohda doktorlik maqomini olgani uchun professorlikka da'vo qilishi mumkin edi. Jim o'zining bir haftalik cho'ponlik xizmatini ta'riflab berganida uning gaplaridan boshim aylanib ketdi. Jamoatning har bir yig'ilishida uning vazifasi quyidagilardan iborat edi. Oqsoqollar kengashida qatnashish, yoshlar guruhida qatnashish, kalomni o'rganish guruhida ishtirok etish, ayollar guruhida qatnashish, turli jamoatchilik marosimlarida qatnashish. Bularning oxiri yo'q. Uning hayoti qator uchrashuvlar va oxiri yo'q yig'ilishlardan iborat edi. Uning kundalik jadvalida kalomni o'rganish, ibodat yoki dam olish kabi bekorchilikka umuman joy yo'q edi. Jim ilk retritda Iso olomondan uzoqlashib, Xudo bilan ibodatda yolg'iz qolish uchun kimsasiz joyga borib turish haqida foydali ma'lumotlarni olganidan keyin, u ham har payshanba tongda o'z idorasida Xudo bilan yolg'iz qolishga qaror qildi. Bu vaqtda u Xudoning kalomi haqida keyingi bir necha hafta mobaynida vaz qilish uchun kerak bo'ladigan oyatlar haqida mulohaza qilishni va ibodat qilishni reja qildi. Yakshanba kungi yig'ilishdan u jamoatga o'zining rejalari haqida aytib, payshanba kuni ertalablari uni qo'ng'iroqlar yoki tashriflar bilan bezovta qilmasliklarini iltimos qildi. Bundan tashqari, favqulodda holatlarda qo'ng'iroq qilishlari mumkin bo'lgan odamning ismi va telefon raqamini ham e'lon qildi. Dasturimiz doirasidagi retritda ikkinchi marta ishtirok etishga kelgan Jim ancha tetik va g'ayratli edi. U haftada bir marotaba ertalablari Xudo bilan yolg'iz qolish uni qutqarganini aytdi. Hech kim xalal bermagan holda Xudo bilan yolg'iz qolish uning ruhiy tashnaligini qanday qondirganini va cho'ponlik xizmatini davom ettirish uchun ilhom bag'ishlaganini his qilgan. Kundalik ish jadvaliga o'zgartirish kiritishi orqasidan bo'lgan kutilmagan o'zgarishlardan biri uning haftalik ma'ruzasiga keluvchi odamlarning ko'paygani bo'ldi. Keyinchalik Jim Xudo bilan yolg'iz qolishning boshqa usullarini ham amalda qo'lladi. U xizmat davomida ham Xudoning huzurini bevosita his qilishni xohlagandi. Bunda ham jamoat a'zolari uning ruhan o'sayotganini, qolaversa, uning cho'ponlik xizmatida ham o'zgarishlar bo'layotganini sezishdi va ijobiy baholashdi. Shuning uchun uning yangicha hayot tarzini chin dildan qo'llab-quvvatlashdi. Ehtimol, sizga ham shunday o'zgarish yetishmayotgandir. Men ham bunga muhtoj ekanimni bilaman va ishonchim komilki, Xudoning madadi bilan hammasini uddalayman. Ibodat yetakchining ustuvorligi. Ayrim masihiy yetakchilarga jamoatdagi xizmati uchun haq to'lanadi va bu xizmatlar ularning butun vaqtlarini band qiladi. Boshqalari esa vaqtlarining bir qismini tekinga xizmat qilishga sarflashadi. Cho'pon sifatida men Isoning ibodatli hayot haqida o'ylamasdan turolmayman. Bunga meni nima jalb qiladi? Kelishmovchiliklarning sababi nima? Misol uchun, ibodat qay hollarda yetakchilarning umumiy majburiyati hisoblanadi va qay hollarda mening shaxsiy majburiyatim hisoblanadi? Yoki ibodatga mening xizmatim uchun kimningdir majburiyati deb qaraymanmi? Aytaylik, men cho'ponman. Mening vazifam faqat kalom o'qishdan iborat. Ular esa ibodatchilar. Lekin Xudo da'vat qilgan barcha yetakchilar ibodatchilar-ku. Xavoriy Pavlus ham shunday bo'lmaganmi? Isoni-ku aytmasa ham bo'ladi. Ibodat yetakchilarning eng foydali xizmatlaridan biridir. Bizlarning har birimiz Xudo bizga ishonib topshirgan insonlar uchun ibodat qilishga da'vat qilinganmiz. Xizmati uchun haq to'lanadigan cho'pon sifatida men o'zimga savol beraman. Ibodat mening xizmat vazifammi yoki faqat ishdan bo'sh vaqtimda qilinadigan ruhiy amaliyotmi? Mening idoram muhim ishlar bilan mashg'ul bo'ladigan joyim. Bu yerda men hujjatlarni imzolayman g'az tayyorlayman, rahbarlik vazifamni bajaraman, tadbirlar rejalashtiraman, uchrashuvlar belgilayman, qo'ng'iroqlarga javob beraman. Bir so'z bilan aytganda, ishlayman. Nahotki idorada o'tkazilgan vaqt ilk jamoat yetakchilarining kalom o'rganish, ibodat qilish va yakdil bo'lish maqsadidagi yig'ilishini eslatsa. Bitta odam barcha muammolarni hal qila oladimi? Yoki barcha yig'ilishlarni ibodat ruhida o'tkaza oladimi? Masihiylar eng avvalo bir-birlariga Masihdagi birodar sifatida, undan keyingina Rabbimizning sodiq hamkorlari va xizmatchilari sifatida munosabatda bo'lishga o'rgatgan Paulusning amrlariga itoat qilyapmizmi? Bizning yig'ilishlarimiz hamda uchrashuvlarimiz kalomning bu ustuvorligini aks ettiradimi? O'z hayotini Filippindagi elchilik xizmatiga bag'ishlagan va mualliflik kitoblarini yozgan Frank Laubach elchilik faoliyatining boshida Xudoning huzurida bo'lish odatini o'zlashtirishga majbur bo'ldi. Avvaliga Laubach o'zini begona yurtda yolg'iz deb yozdi. Uning ixtiyorida bo'sh vaqtlari ko'p bo'lib, u bu vaqtlarni Xudoning huzuriga va xizmatga diqqat qilishga sarfladi. Biroz vaqtdan keyin uning ishlari ko'payib, deyarli tun-u kun odamlar orasida edi. Shu munosabat bilan u shunday yozgan. Shunday vaziyat bo'ldiki, men ikki yo'ldan birini tanlashim kerak edi. Yo butunlay Xudoni unutishim, yoki qandaydir qilib uni sodir bo'layotgan voqealarning bir qismiga aylantirishim kerak edi. Odamlarning ko'zlariga qarab va so'zlarini eshitib turib, sukunatda Xudo bilan uzluksiz muloqot qilishni o'rganishga majbur bo'ldim. Oldimda turgan vazifa bir umrlik tajribalarim orasida eng mushkul vazifa edi. Lekin agar bu ruhiy tajriba bir daqiqa ham bo'sh vaqti bo'lmagan insonlarga ozgina bo'lsa ham foyda keltirishi mumkin bo'lsa, u aynan mana shunday keskin va og'ir vaziyatda o'z samarasini ko'rsatishi kerak. Laubach tasvirlagan holat biz Xudo bilan uzluksiz munosabatni rivojlantirishga urinayotgan haqiqiy olamning tasviridir. Kimdir xuddi rohiblarga o'xshab yolg'izlikda yashaydi. Lekin juda ko'pchilik tashqi olamning suronli talablari iskanchasida qolgan. Biz idorada ishlaganda ham, yetakchilar yig'ilishini o'tkazganda ham yoki qo'shnilar bilan ziyofat qilganda ham, xullas qayerda bo'lsa ham Xudo bilan yolg'iz qolish uchun vaqt ajratishga o'rganishimiz mumkin. Bunday shiddatli olamda yashashga da'vat qilinganimiz uchun biz qanday qilib bo'lsa ham Xudo bilan shoshmasdan sayr qilishni va u bilan shoshma-shosharliksiz hamkorlik qilishni o'rganishimiz lozim. Ijozatingiz bilan bu bobni ibodat bilan yakunlasam. Rabbim Iso, yer yuzidagi hayotingda hamda boqiylikdagi hayotingda bo'lganidek, men ham ota bilan yaqin munosabatda bo'lishni juda xohlayman. O'zim o'ylab topgan Xudoga xizmat usullaridan men seni sevaman va men seni yuboraman deb aytuvchi zotning ovozini eshitishga to'sqinlik qiladigan odatlarimdan xalos qil. Amin. Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi, Xudo hayotimizda va jamoatimiz hayotida uning ahamiyatini chuqur anglab yetishimizni qanday rivojlantiradi? Ikkinchisi, atrofimizdagi odamlarning sanoqsiz ehtiyojlari hamda umidlari haqidagi tashvishlar qanday qilib bizni ibodat qilish va muqaddas bitiklarni o'rganish uchun vaqt ajratishdan mahrum qiladi? Uchinchisi, siz uchun ibodat so'zi nima bilan bog'liq? Xudoning huzuriga kelish taklifi bilanmi yoki bunday ruhiy tajribaning yetishmagani uchun aybdorlik hissi bilanmi? Qanday qilib ibodatni bizni cheksiz sevadigan va biz bilan munosabatda bo'lishdan zavqlanadigan zot bilan yaqinlikka aylantirish mumkin?